Bună dimineața! Bună dimineața, Valentin!
Bună dimineața!
Bine ai venit alături de noi! Ne bucurăm să te avem aici!
Vă mulțumesc pentru invitație și abia aștept.
Da, păi ne pregătim acum să atacăm un subiect, o temă despre care n-am mai vorbit până acum, dar înainte de asta mă bucur să vă avem alături. Aș vrea să îl invit pe Valentin să ne povestească câte ceva despre el și despre compania pe care o conduce, pentru a înțelege puțin mai bine despre ce vom discuta astăzi și de ce a venit el să ne spună despre aceste lucruri. Valentin, te invit să ne spui așa, cine ești, despre ce companie este vorba.
Sigur. Mulțumesc din nou. Sunt Valentin Crancevic, inginer de mediu la bază, trecut prin zona de IT de 11 ani de zile, prin zona de analiză de business și product management. De 12 ani sunt și în Lezui, România. Experiență în zona deșeurilor de 12-13 ani și de 3 ani de zile am făcut o companie prin care creăm softuri care ajută antreprenorii. Am început cu zona de calcul valori nutriționale pentru restaurante și industria Horeca, apoi la cererea clienților și la nevoia noastră am făcut o aplicație pentru evidența gestiunii deșeurilor, pentru că este o obligație pe care o au toți antreprenorii și nu aveau o soluție reală și care să-i ajute. Apoi, tot așa, la cererea clienților noștri, am mai făcut încă două aplicații, una pentru managementul documentelor din firme și una pentru crearea NIR-urilor. Și ușor, ușor creăm un ecosistem pentru antreprenori să găsească cât mai multe soluții în același loc. Cam așa, ăsta este parcursul pe scurt.
Mulțumim frumos! Chiar e foarte interesant și noi când am vorbit înainte să pregătim acest live, chiar spuneam că nici nu sunt foarte mult la curent cu aceste obligații de gestionare a deșeurilor, deși ar trebui să se vorbească foarte, foarte mult despre asta, mai ales acum, mai ales în acești ani. Și prima mea întrebare, asta și este, ce presupune, de fapt, în România această obligație de evidență a deșeurilor.
Dar nu se vorbește foarte mult, cu toate că legislația există de ceva timp. Prima oară a apărut în 2002, chiar înainte de aderare, și ulterior a fost refăcută în 2021. Sunt 5 pași pe care trebuie să îi respecte un antreprenor pentru a fi în regulă cu evidența gestiunea deșeurilor în general, și sunt pași premergători, toți sunt pași premergători pentru a ajunge la această evidență a gestiunii deșeurilor. Sunt cinci obligații. Prima este de. O să dau drumul și la prezentare ca să.
Da, sigur, imediat.
Așa, și este aici. În primul rând, cine trebuie să facă această gestiune a deșeurilor, toate firmele care au activitate la sediu social sau la un punct de lucru. Deci nu vorbim despre cei care au activitate la terți, doar cei care au activitate la sediu social sau la un punct de lucru. Dacă aveți birou, depozit, orice ar fi, fabrică, etc., intrați sub incidența acestor obligații. Și obligațiile sunt 5, cum am spus. Trebuie identificate și codificate deșeurile. Identificate în sensul în care trebuie să știm exact ce tipuri de deșeuri generează afacerea noastră. Și aici trebuie să fim atenți pentru că orice tipuri de deșeuri intră aici. În sensul în care și deșeurile menajere. Dacă suntem o firmă care avem activitate de birou și generăm doar deșeurile pe care le aruncă angajații, ele sunt deșeuri menajere. Dacă sunt și deșeuri reciclabile acolo, plastic, hârtie, carton, sunt mai multe tipuri de deșeuri. Ele se codifică conform legislației, este HG 856 din 2002, cu codurile europene de deșeuri. Și este destul de simplu, nu este ceva foarte complicat. Acolo sunt câteva sute de coduri, dar se identifică ușor. Apoi, toate aceste deșeuri trebuie colectate selectiv. La fel, conform legislației, suntem obligați să ținem deșeurile, să le colectăm selectiv și să nu le amestecăm. O altă obligație este să le colectăm selectiv într-un spațiu amenajat, în sensul în care trebuie să fie acoperit și betonat, ca în cazul în care se scurge ceva din aceste deșeuri să nu afecteze solul. Apoi trebuie să încheiem contracte cu colectori de deșeuri autorizați, în sensul în care avem deșeuri menajere, avem operatori de salubritate, avem alte tipuri de deșeuri pe care firma de salubritate nu le colectează. Trebuie să încheiem alte contracte și să predăm aceste deșeuri firmelor autorizate. E foarte important acest autorizat. Apoi, pe baza documentelor pe care le primim de la firma colectoare, adică se numește anexa 3, formular de încărcare, descărcare deșeuri, pe baza acestui document trebuie să completăm noi lunar evidența gestiunii deșeurilor. Zic lunar că ea trebuie să ajungă la autorități lunar, dar noi putem să o completăm de fiecare dată când predăm deșeurile ca să fie actualizată. Iar apoi, odată pe an, trebuie să trimitem această evidență la Agenția pentru Protecția Mediului într-un format specific, și formatul lunar și formatul anual sunt specifice cerute în legislație. Cam astea sunt cele 5 obligații mari pe care le are o firmă în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Mai este ceva de spus aici. Firmele care sunt supuse autorizării, există în legislație niște criterii după care se spune că o firmă are nevoie de autorizație de mediu sau nu. Un exemplu este, de exemplu, la restaurante. Restaurantele trebuie să se autorizeze din punct de vedere al protecției mediului când au peste 100 de locuri în locație. Locațiile, afacerile care au nevoie de autorizare, au nevoie și de o persoană instruită din punct de vedere al gestiunii deșeurilor care să țină această gestiune. Celelalte nu au nevoie de această persoană instruită, dar trebuie să desemneze pe cineva intern prin care spune că persoana X, angajat sau administrator al societății, se ocupă de gestiunea deșeurilor. Această persoană nu trebuie să fie instruită, trebuie doar să fie desemnată.
Am înțeles. Mulțumim frumos. Am o întrebare, avem o întrebare din partea lui Carmen pe YouTube. Ne roagă să definim noțiunea de deșeu. Când un produs devine deșeu, ne întreabă ea.
În momentul în care nu mai poate fi folosit pentru scopul pentru care a fost făcut, da? Vorbim de o cutie de carton. Da? Am primit niște produse, le-am băgat în gestiune. Noi nu vindem cutia de carton, o aruncăm. Ce putem să facem? Să o aruncăm, să o predăm către colectare sau să o refolosim? Dacă o refolosim intern pentru uzul nostru, este totul în regulă, nu devine deșeu. În momentul în care nu mai avem nevoie de ea și o punem în zona de deșeuri, ea devine deșeu și trebuie să fie gestionată corect. La fel la paleți, mă scuzi un pic, la fel la paleți. Paleții pot fi refolosiți intern pentru diverse activități, dar putem să îi punem și la deșeuri și în momentul în care am predat deșeurile respective, ele devin deșeuri și suntem responsabili. Legislația din România spune în felul următor. Avem principiul poluatorul plătește. Asta înseamnă că generatorul de deșeuri este responsabil de deșeurile generate până în momentul în care au fost eliminate sau valorificate. Deci dacă generatorul trimite niște deșeuri către orice valorificare, eliminare cu o firmă neautorizată, generatorul este de vină.
Am înțeles. Și mai întreabă Carmen, o spălătorie auto self-service are această obligație?
Da. Pentru că generează deșeuri la punctul de lucru, are deșeurile pe care clienții le lasă în coșurile de gunoi de acolo, le scot din mașină și le lasă acolo, plus apa pluvială și aceste firme spălătorii auto trebuie în primul rând să aibă niște filtre pentru deversarea apei și deșeurile din acele filtre trebuie raportate și ele. Se numesc nămoluri, dacă nu mă înșel.
Ok, mulțumim frumos. Care e cadrul legal?
Primul este HG 856 din 2002, care definește deșeurile, gestionarea deșeurilor și codurile de deșeuri și această obligație a evidenței lunare a deșeurilor. Și apoi a venit în 2021 OUG 92 pe 2021 pentru gestiunea deșeurilor. în care se specifică din nou, dacă nu mă înșel, la articolul 67, nu mai țin minte exact, secțiunea se numește păstrarea evidenței, unde se spune că toți producătorii de deșeuri, acolo se folosește termenul producător. Producător în sensul de generator. Ai produs un deșeu. Se spune că trebuie să păstreze evidența lunar și anual, să o trimită către autorități anual. Aici este o mică situație că trebuie trimisă în format electronic în sistemul Agenției de Mediu, numai că sistemul este destul de învechit și uneori nu funcționează. Pentru a ne face treaba, este bine să, dacă nu funcționează sistemul, să trimitem evidența pe e-mail la Agenția de Mediu. Acum, din câte știu, trebuia să lanseze o nouă versiune a aplicațiilor în mai și au amânat-o pentru luna ianuarie. Sperăm să lanseze și să fie mult mai bună, pentru că în momentul de față procesul de onboarding în sistemul lor este unul anevoios.
Am înțeles, mulțumim frumos. O altă întrebare de pe un cont de firmă, probabil BMSketch. Cum se face această delimitare între refolosirea cutiilor, exemplu pe care l-ai dat, și posibilă gestionării ca deșeu? Posibilitatea gestionării ca deșeu.
Păi, în momentul, dacă ai deșeul, produsul respectiv, cutia, mă scuzați, dacă cutia respectivă nu este în zona de deșeuri, nu ai pus-o în zona de deșeuri și o folosești pentru altceva, este în regulă și nu trebuie declarată ca deșeu. Din momentul în care ai produse pe care nu le mai folosești și le arunci undeva și nu sunt considerate de tine intern ca produse refolosibile, în momentul acela sunt deșeuri. La cutii trebuie să facem o diferențiere destul de mare între producătorul de deșeuri, producătorul de ambalaje și producătorul de deșeuri. Producătorul de ambalaje este cel care pune pe piață produse ambalate și este responsabil pentru gestionarea deșeurilor din ambalajele respective. Să spunem un producător de sucuri, da? Pune, importă sau produce sucuri în sticle, este responsabil pentru sticlele respective, dar pe care nu le generează el la unitatea lui, le generează clienții lui. Aici vorbim de produsele generate de tine ca firmă în unitatea ta. Dacă ai cumpărat produse pe care le pui pe piață și ți-au rămas ambalaje, da? Cutii de carton, paleți, plastic, folie, etc. Acelea sunt cele care trebuie gestionate de tine și puse în evidența gestiunii deșeuri. Pentru toate celelalte, raportarea se face la AFM, la Fondul de Mediu, și există firme cu care poți face contract pentru a le scoate de pe piață, OIRE-uri, dar nu este neapărat subiectul acestei discuții și nu sunt un expert în zona aceea.
Ok, mulțumim. Știi ce voiam eu să te mai întreb, Valentin? Ce se întâmplă dacă o firmă are sediul social acolo unde un administratorul care e angajat și angajat în propria firmă și are sediu unde locuiește? Cum se face diferențierea între deșeul firmei și personal?
Dacă activitatea firmei este la sediu social, deci dacă desfășoară activitatea per se acolo, nu este, de exemplu, o firmă de IT care are sediu social acasă, dar activitatea este la terți, dacă are sediu social acolo, este obligat să întocmească, să aibă un contract de salubritate de la început. Și prin contractul acela de salubritate trebuie să-și asume niște cantități, să spună ce cantități generează. Aici, cum le împarți, rămâne la atitudinea administratorului, ownerului.
Am înțeles, mulțumesc frumos. Bun, cui se aplică aceste reglementări? Și prin această, pentru că am menționat deja care sunt firmele care sunt vizate, dar există anumite excepții, sunt anumite aspecte pe care ar trebui să le știm apropo de companiile vizate de reglementări.
Cele mai vizate sunt cele care au vizibilitate și au contact cu clienții, da, magazinele, farmaciile, spălătoriile, toți cei care au clienți și clientul poate intra de pe stradă la ei. Dar asta nu înseamnă că ceilalți nu sunt, adică, nu știu, depozitele, companiile industriale, fabricile, fabricile de mobilă, mai ales că sunt generează destul de multe deșeuri. Toate sunt obligate. Acum depinde și foarte mult și de ce tipuri de deșeuri generează. Cu cât generează mai multe deșeuri periculoase, cu cât poate să mai vizate. Dacă vorbim de service-uri auto care au uleiuri, că vorbim de restaurante care și ei au uleiuri comestibile generate de la mâncare sau deșeuri reciclabile. Noi acum avem o problemă în România și Garda de Mediu și autoritățile sunt destul de mult în alertă din cauza faptului că rata de reciclare, cu toate că era mică, era la 13%, a scăzut la 9%, ceea ce este foarte rău, că noi avem țintă de 50%.
Da.
Și toată lumea e în alertă pentru că noi toate aceste date trebuie să le avem și să le raportăm către Eurostat. Eurostat trebuie să-și facă statisticile și pe baza acestor statistici se alocă fondurile europene. Deci, cu cât problemele sunt mai mari pe zona de colectare și reciclare a deșeurilor, avem probleme și în zona de amenzi de la Uniunea Europeană, zonele de infringement despre care tot am auzit, dar avem probleme și pe alocarea fondurilor europene. Deci nu este ceva care ne atacă pe noi personal, unul la unul, dar ne atacă ca țară. Și apoi autoritățile, evident, vin și fac controle să vadă unde sunt problemele. Cam așa și mai este nevoie de ceva, că istoric vorbind, noi n-am avut trasabilitatea deșeurilor. Ce vorbeam de generatorul este obligat să știe toate lucrurile. Sunt mulți antreprenori care zic că eu am un contract de salubritate să facă firma de salubritate. Da, dar tu ești generatorul și tu ești responsabil de asta. Că face firma de salubritate, ea face în contul ei, pentru că toată lumea este obligată să raporteze pentru a se întocmi această trasabilitatea deșeurilor, adică să știe generatorul a generat, a predat către firma de salubritate, firma de salubritate trebuie să confirme că a primit de la X și unde îl dă, și dă la groapa de gunoi și groapa de gunoi trebuie să confirme că a primit de la salubrist și așa se face această trasabilitate a deșeurilor. Și e important să fim fiecare responsabil de părticica noastră, de deșeurile noastre, pentru a se întocmi acest mare lanț, să știm exact ce se întâmplă cu deșeurile noastre.
Mulțumim frumos! Așteptăm în continuare întrebările voastre. Chiar a mai venit acum una din partea Laurei. Cine răspunde de un ambalaj, de exemplu, paste făinoase, dacă are un circuit, importator, distribuitor, comerciant și apoi ajunge într-un restaurant unde sunt folosite în produsul final?
Producătorul. Intrăm în partea aceea despre care am vorbit, despre ambalaje. Producătorul este cel care pune pe piață deșeurile, ambalajele, produsul ambalat este responsabil că el să iasă de pe piață. Și pentru asta trebuie să plătească, are o țintă, dacă nu mă înșel, v-am spus că nu sunt expert pe zona asta, dar există o țintă de 50% reciclat din ce pui pe piață și pentru restul se plătește, dacă nu le-ai reciclat, 2 lei pe kilogram. Dar se poate face contract cu un preluator de responsabilitate, o IREP, cum se numește, nu știu, nu mă țin minte exact de la ce vine, o organizație de preluare a responsabilității, care preia această responsabilitate și vine doar cu rapoarte. Uite, am scos de pe piață pentru tine, prin colectorii cu care am contract, anumită cantitate. Și mai vreau să spun că, istoric vorbind, noi am avut o problemă cu cantitățile, pentru că se luau cantități, venea antreprenorul X care preda către o firmă cu care avea contract și firma respectivă nu le gestiona corect, le ducea în pădure, le ducea la pămalul râului și tot așa, și această trasabilitate se rupea. Și acum autoritățile pun accent foarte mult pe această trasabilitate, să știm exact unde se duc aceste deșeuri. De asta e bine să facem contracte cu firme autorizate despre care știm că gestionează corect deșeurile.
Laura întreabă dacă producătorul este în afara Uniunii.
Producătorul în România este considerat cel care a importat produsele. Dacă eu iau paste făinoase și le aduc în România, în momentul în care au intrat în România și au ajuns la destinatar, acesta este producătorul din România. Acesta este răspunzător. Deci
Am înțeles.
producătorul este cel care importă sau produce produsele.
Ok, mulțumim frumos. Mircea, mulțumim și pentru comentarii. Avem un participant care ne mai ajută pe aici pe acolo. Mulțumim mult. Bun. Ce facem? Ce trebuie să facă efectiv o companie pentru a respecta cerințele legale în materie de gestionarea deșeurilor? Care sunt? Ce trebuie să facă? Să se asigure că este compliant.
Păi, în primul rând, să știe ce tipuri de deșeuri generează, să întocmească aceste contracte de colectare a deșeurilor, să le colecteze selectiv și apoi, de fiecare dată când predă deșeurile respective, să întocmească evidența gestiunii deșeurilor. Aceasta se, de fapt, ce este evidența asta? Este trebuie să ai tot timpul cât stoc de deșeu ai generat, câte deșeuri ai generat, cât ai predat, cui le-ai predat și în ce dată. Adică este un inventar al tuturor deșeurilor pe care le-ai generat și le-ai predat. Și ai trei posibilități de a să dau puțin.
Da, se vede foarte bine.
Bun. Mă întorc și la celelalte.
Da.
Există trei moduri în care putem face această evidență a gestiunii deșeurilor. Ai posibilitatea să întocmești evidența gestiunii deșeurilor singur în Excel, dar trebuie să o faci pe două formate și să o actualizezi două formate însemnând lunar și anual și să o raportezi, să o actualizezi lunar și săptămânal pentru a fi la zi. În caz de control, controlul te întreabă de evidența gestiunii deșeurilor la zi, cea lunară, și cele raportate în anii anteriori la Agenția de Mediu. În anul 2025, acum se raportează pentru 2024 și tot așa, cu un an în urmă. Mai ai posibilitatea să folosești o aplicație care te ajută să actualizezi simplu evidența gestiunii deșeurilor. Da? Doar bagi cantitate, alegi codul de deșeu, bagi cantitate și s-a făcut în două formate, ai totul exportabil, când îți vine controlul, doar exporti rapoartele și ai totul acolo. Și mai ai posibilitatea să iei un consultant care îți face evidența asta. Dar este cumva cam același lucru ca punctul 2, numai că este mai scump, în sensul în care tu tot trebuie să iei actele alea de predare a deșeurilor, să le trimiți la consultant. Cât le iei și le trimiți, mai bine le bagi tu într-o aplicație sau le pui în Excel. Ce e important că atunci când faci Excel-ul, există niște factori de conversie, adică raportarea trebuie făcută în tone la Agenția de Mediu și tu predai deșeurile, de exemplu deșeurile menajere, să predau în metri cubi. Există niște factori de conversie. La un metru cub de deșeuri menajere înseamnă undeva la 400 de kilograme. Un metru cub de plastic înseamnă undeva la 600 de kilograme și tot așa. Trebuie neapărat să fie raportat în tone și să fie destul de accurate. Mai este o întrebare, nu știu dacă a pus-o cineva sau nu. Mulți antreprenori ne întreabă ce facem dacă firma de salubritate sau colectorul nu ne dă această evidență de preluarea deșeurilor. Avem posibilitatea să raportăm estimativ. Asta înseamnă, eu știu că am dat la firma de salubritate o pubelă de 120 de litri. Ok, pun 120 de litri acolo, se transformă în tone și merg mai departe. Când vine controlul și mă întreabă unde sunt evidențele, îi spunem, nu am, pentru că firma de salubritate nu îmi dă aceste date, dar uite, eu mi-am făcut treaba mea și am făcut evidența.
Am înțeles. Mulțumim frumos. Și ce se întâmplă dacă nu respectăm aceste prevederi? Sunt amenzi?
Amenzile sunt între 20.000 și 40.000 de lei. Acum depinde destul de mult, pentru că sunt destul de multe cazuri în care cele mai multe controle vin de la poliția locală. Acum Garda de Mediu a început să și-a mărit personalul undeva la o treime mai mult și probabil că vor face mai multe controle. Din ce am vorbit cu ei, se vor axa, adică vor începe și în perioada următoare și pe zona de business, de clădiri de birouri și firmele din clădire de birouri și centrele comerciale, să se uite la aceste zone. Și deci poliția locală, garda de mediu, jandarmeria și poliția națională. Dar primele două fac cel mai des controle pe subiectul acesta, poliția locală și garda de mediu. Amenzile sunt între 20 și 40 de mii de lei, dar cum spuneam, de multe ori, dacă există prima abatere, nu este o mare problemă. Ce se întâmplă este că te pune să o faci. Adică nu o ai, dar fă-o și mi-o aduci în X zile. Dar tu ce faci? Că n-ai de unde să o scoți. Și atunci ești pus în situația de a găsi dovezile de predare a deșeurilor sau să le inventezi. Ceea ce nu e cel mai bine, pentru că dacă le duci de să duci inventate, îți cer și dovezile de predare. Și ce fac? N-am. Le am scos din burtă. E bine ca să întocmim evidența atunci când am generat, pentru că știm ce am făcut cu deșeurile, să nu uităm.
Mulțumim frumos. A mai venit o întrebare. A venit și răspunsul între timp, ne ajută cineva acolo, dar aș vrea să răspundem pentru ca toată lumea să poată auzi. Întreabă cineva, pot preda deșeurile, carton, plastic, etc. la compania municipală, în cazul meu sectorul 3 București?
Da, dacă ei preiau deșeurile respective și îți dau dovadă de predare, aceasta anexa 3, ți-o dau pe tipurile de deșeuri pe care le-ai predat, adică pe carton, pe hârtie, pe metal, este foarte bine, ei pot prelua aceste deșeuri. De obicei știu că există contract separat sau anexă la contractul de preluare a deșeurilor municipale, pentru ca tu să poți demonstra că ai predat deșeurile cu codul respectiv, de deșeu de ambalaj, deșeu de ambalaj de plastic, hârtie, carton, sticlă, metal.
Mulțumim frumos. O altă întrebare din partea lui Carmen. Firma de producție ambalaje lemn. Aceasta generează resturi de lemn care provin din operațiunea de debitare. Aceste resturi din lemn sunt considerate deșeuri sau pot fi considerate subproduse?
Pot fi considerate subproduse atâta timp cât sunt subproduse și se refolosesc cu alte scopuri. Da, sigur.
Ok. Mulțumim frumos. Există vreo legătură între această obligativitate de evidență a deșeurilor și dosarul de mediu?
Dosarul de mediu este o exprimare populară, în sensul în care este totalitatea actelor de care noi avem nevoie pentru a demonstra că gestionăm corect deșeurile. Dosarul de mediu, în funcție de specificul firmei, poate să conțină și autorizația de mediu și alte lucruri. Dar pentru cei care nu sunt autorizați și generează deșeuri, acestea sunt obligațiile, acesta este dosarul de mediu de care aveți nevoie. Mai e ceva de spus, în cazul în care este necesară o autorizație de mediu pentru activitatea dumneavoastră, automat în acea autorizație de mediu este inclusă și evidența gestiunii deșeurilor. Și pentru evidența gestiunii deșeurilor, pentru prelungirea autorizației de mediu, care se face uneori anual, uneori la 5 ani, este nevoie să duceți evidența gestiunii deșeurilor. Deci trebuie să o aveți constant pentru a putea prelungi autorizația de mediu.
Carmen revine cu o întrebare. Aceste resturi pot fi sortate și vândute drept lemn de foc pentru populație?
Cu siguranță. Dar asta trebuie, depinde puțin și de activitatea firmei, de codurile de activitate ale firmei, dar cu siguranță se poate, da.
Am primit și o întrebare anonimă. Nu uitați, avem și acest formular pentru întrebări anonime, dacă doriți să vă păstrați anonimatul. Care sunt responsabilitățile legale ale unui cabinet medical privind evidența și raportarea deșeurilor periculoase către autoritățile competente?
Avem o discuție întreagă aici. Aici este împărțită puțin responsabilitatea între DSP și Ministerul Mediului. În OUG 92 se spune că DSP-ul și Ministerul Sănătății vor veni cu reglementări. Și au venit cu reglementări și au spus că trebuie raportate deșeurile periculoase într-un anumit format, care este similar cu cel de la Autoritatea de Mediu. Noi am ne-am adresat și cabinetelor medicale. Apoi cabinetele medicale au făcut o adresă către Agenția de Mediu, prin care Agenția de Mediu le-a spus că deșeurile periculoase nu trebuie raportate, deșeurile periculoase provenite din activitatea medicală nu trebuie raportate către Agenția de Mediu, trebuie raportate către DSEP. Ceea ce este foarte bine. DSEP-ul le preia și să face reautorizarea în baza acestor raportări. Numai că în continuare, tot în acea adresă, Autoritatea de Mediu a spus că această reglementare nu se aplică și pentru restul deșeurilor. Adică un cabinet medical nu generează doar deșeuri medicale periculoase, generează și alte tipuri de deșeuri, cum ar fi plastic, hârtie, carton, menajer și etc., ambalaje de tot felul de ustensile. Acelea trebuie raportate la Autoritatea de Mediu. Deci este puțin împărțită. Trebuie să țineți evidența deșeurilor periculoase și să o trimiteți la DSP. Acum DSP-ul, din câte știu, nu prea este concentrat pe acest subiect, dar trebuie să o aveți. Chiar dacă nu o trimiteți anual către ei, trebuie să existe în cabinet, dar evidența gestiunii deșeurilor nepericuloase și periculoase provenite din altă activitate trebuie ținută la trimisă la Agenția de Mediu.
O, mulțumesc frumos, Valentin. Pe YouTube este în desfășurare o mică discuție, dar voi extrage o întrebare din acea discuție și anume, revenind un pic la acele deșeuri din lemn, întrebarea este, atunci când ele sunt vândute drept lemn de foc pentru populație, asta presupune că nu mai trebuie declarate ca deșeuri generate?
Da. Da, da. Okay. Ele sunt produse și se vând cu factură și tot ce trebuie, ele ies din gestiunea noastră. Acum există mai multe reglementări în zona asta. Cel mai bine este să vă adresați, să faceți o adresă către Agenția de Mediu să vă spună exact ce trebuie făcut. Dar există niște articole de lege care reglementează încetarea statutului de deșeu. Da, dacă un deșeu, acum nu mă refer neapărat la lemnele de foc, dar dacă un anumit produs a devenit deșeu, dacă prin reparare el poate redeveni produs. În cazul acestor resturi de lemn, ele direct pot fi considerate subprodus. Da? Dacă eu mi-am, nu știu, e ca și cum am tăiat o folie de pal în două, să zicem că o parte o folosesc, o parte nu o folosesc. Da, dar nu o folosesc acum. E ca orice alt subprodus. Bă, mi-am împărțit în două munca.
Da. O altă întrebare foarte bună. Ce facem cu medicamentele expirate?
Este o întrebare care își găsește răspunsul în lucrul Ministerului Mediului din momentul de față, din câte știu, să pregătește alte norme legale, pentru că medicamentele trebuiau duse la farmacii. Ulterior, farmaciile au zis, da, pe noi ne costă să facem gestionarea acestor deșeuri și au revenit și au zis, trebuie duse în spitale. În spitale trebuie să le duci într-un anumit interval, să găsești administrator acolo, să îți dea hârtie, să îți faci programare, să te duci cu bon de ordine, ceea ce nu e foarte simplu. Și acum se lucrează la o bază legală în care să reglementeze treaba asta. Sperăm să se ajungă din nou să fie gestionate de către farmacii, că este mai simplu. Dar au și dreptate că trebuie să-și scoată aceste costuri. Și dacă nu se reglementează ceva, probabil și le vor scoate prin prețuri. Din păcate.
Am înțeles, da. Mulțumim frumos. Bun. Eu mi-am terminat întrebările. Dacă este ceva ce ai vrea tu să mai adaugi, să mai menționezi, dacă mai aveți întrebări, vă invit să le adresați acum. Dacă ai sfaturi pentru antreprenori, te rog.
Da, mai am eu ceva, mai este, mă mir că n-a întrebat nimeni încă, zona de returo. Acestea nu sunt deșeuri pe care le raportăm în evidența gestiunii deșeurilor, da? Dacă un client a venit la noi și le-a lăsat o sticlă în, în restaurant, în locație și noi o dăm în sistemul Returo, aceea nu trebuie raportată, ne luăm cei 50 de bani și intră în circuitul de reciclare a deșeurilor. Acest sistem ne-a ajutat foarte mult să creștem rata de reciclare, dar atenție că rata de reciclare nu a scăzut pe deșeurile de ambalaje, ci mai ales pe deșeurile municipale, adică cât se reciclează din deșeurile municipale. Unde este, ar trebui să fie o rată de 50% și se poate face această rată, dar nu se face. Uh-huh. Și vina este împărțită, este și la populație, este și la antreprenori, la firme. Și trebuie fiecare să-și facă partea lui, primăriile să întocmească, să pună la punct proceduri de colectare corectă a deșeurilor și pentru firme și pentru populație, și antreprenorii trebuie să întocmească contracte cu colectori autorizați care să preia deșeurile și să le gestioneze corect.
Mulțumesc.
Alte sfaturi, este bine să le facem lucrurile din timp, să nu așteptăm să vină controlul, pentru că atunci s-ar putea să ne fie greu să facem toate lucrurile astea. Ne ia mai puțin timp să le facem la timp.
Sigur.
Și probabil că este mai ieftin. Nu știu dacă e aici ceva ce nu am spus.
Mai avem întrebări. Am mai primit o întrebare din partea lui Mircea, care ne-a susținut astăzi. Întreabă unde găsesc și eu programul de gestiune.
Și este registrul minusdeșeurilor.ro. Este o aplicație simplă, ușor de folosit, de asta am făcut-o cumva să fie la îndemâna oricui. Noi gestionăm și niște cafenele și aveam nevoie ca evidența gestiunii deșeurilor să fie făcută în cafenea de către barista. Și am vrut ceva simplu și așa am ajuns la forma aceasta, în care poate oricine să facă acest lucru. În plus, ce ne-a interesat și ne interesează și este bine, ca antreprenorul să se concentreze pe susținerea și creșterea business-ului lui, nu pe zona aceasta birocratică. Și nu trebuie să știe toată legislația de mediu. Important e să știe ce obligații are, să știe cui să se adreseze, ca să poată să-și desfășoare activitatea în conformitate cu legea. Deci, am vrut să nu trebuiască să știi mult, să știi puțin, să-ți faci treaba și noi suntem oricum acolo să răspundem toate întrebările și să ajutăm pe toată lumea care are nevoie de ghidaj.
Pentru cei care nu au mai intrat la discuțiile noastre, la Antreprenoriat pe Bune, dacă sunteți pentru prima oară alături de noi, vă invit să vă înscrieți la blog pentru a primi articole, pentru că, de exemplu, de fiecare dată când noi avem o discuție, cum este cea de astăzi cu Valentin, urmează și un articol de blog unde sunt sumarizate întrebările care au fost adresate, dar există și un link către înregistrarea de pe YouTube, ce rămâne disponibilă ulterior încheierii acestui live, și informații despre invitații noștri. În speță veți primi acolo link către... vom vedea dacă este către LinkedIn-ul lui Valentin sau dacă direct către registrul deșeurilor. Deci oricum veți avea acolo toate informațiile. Înscrieți-vă la blog și dați-ne și înscrieți-vă la proiect, la Antreprenoriat pe Bune, pentru a putea fi de fiecare dată notificați atunci când avem discuții de interes pentru antreprenori. Mai avem o întrebare din partea lui Carmen, altă Carmen de data asta. O societate care importă produse din UE, ambalate în pungi, apoi cutii, uneori palet. Produsele sunt vândute mai departe pe teritoriul național. Ce obligații are din punct de vedere al deșeurilor?
Deci, sosește pe palet. Cred că văd
eu.
Așa. Deci, obligația noastră este să scoatem de pe piață ambalajul cu care produsul se vinde. Dacă vând pufuleți, ele au venit pe paleți și paleții au avut o folie și pufuleții au și ei o pungă, noi suntem responsabili de punga respectivă. Restul deșeurilor putem să le gestionăm ca deșeurile produse de noi, sunt ambalaje secundare și terțiare, se numesc. Sunt deșeuri de ambalaje, dar sunt deșeuri generate de noi din activitatea noastră, pentru că nu ajung la clienți. Dacă sunt boxuri de sucuri și eu vând sucul în box către distribuitor, acela trebuie să fie gestionat prin preluarea de responsabilitate, cum povesteam mai devreme de acele OIRE-uri. Dar ce rămâne în curtea noastră este deșeul generat de noi.
Și o altă întrebare din partea celelalte doamne, Carmen. În cazul în care achiziționăm din UE marfă care sosește pe paleții de lemn pe care îi restituim, datorăm obligații la mediu?
Nu, atâta timp cât refacturam, am văzut că a răspuns Mircea acolo, dacă restituiți factura nu mai aveți obligații, da.
Cred că se leagă niște prietenii de astăzi, pe mine mă încântă foarte tare. Da, mulțumim foarte mult. Bun, mulțumim mult de tot, Valentin, pentru timpul tău astăzi. Cred că a fost... mie mi s-a părut extrem de interesantă discuția noastră. Mi se pare că este important să vorbim cât mai mult despre aceste lucruri și sper ca în România să vorbim mai mult despre mediu și despre ce facem și să devenim cu toții un pic mai responsabili și apreciez tare mult.
Să vă mai dau un insight apropo de asta, de îmbunătățirea lucrurilor. Pare că lucrurile se mișcă într-o direcție destul de bună în zona de mediu. Se pregătește în viitorul, nu știu cât de apropiat sau îndepărtat, dar se pregătesc două lucruri. Îmbunătățirea legislației pe deșeuri textile. A venit la 1 ianuarie obligația de colectare, dar a venit doar obligația de colectare și nu știe nimeni ce să facă cu ele. Și acum se pregătesc normele legale și să vedem cum se va face colectarea efectivă și reciclarea. Și mai este ceva, în natură, din România sunt foarte multe deșeuri de construcție. Prin natura mea de voluntar, le văd și le știu. Și... acum se pregătește o obligație prin care în caietele de sarcini de la autoritățile locale pentru construirea de drumuri să se pună un anumit procent, nu s-a hotărât încă, un anumit procent de deșeuri de construcții în structura drumului. Deci deșeurile de construcții vor avea valoare legală, vor avea valoare economică și nu vor mai ajunge, sperăm noi, în natură.
Mulțumesc frumos! Carmen ne sugerează să mai avem discuții pe două teme. Mi-e și frică să le citesc, că eu nu știu despre EUDR și NIS2. Am citit. Scuzați-mi ignoranța, mă voi interesa și mă voi asigura că facem asta. Mulțumim tare mult, mulțumim tuturor, a fost absolut minunat să vă avem alături și atât de interactiv și de prezenți. Ne place pentru că înțelegem mai bine ce vă interesează și ce să facem în viitor ca să venim în sprijinul vostru. Apreciez tare mult. Mulțumim, Valentin, încă o dată, a fost o plăcere să te avem alături de noi.
Mulțumesc și eu și mulțumesc tuturor celor care au participat și celor care au pus întrebări. Dacă aveți întrebări, ne găsiți pe Registrul Deșeurilor, aveți acolo adresa de e-mail, putem să răspundem la orice întrebări.
Mulțumim tare mult și nu uitați, dați subscribe pe YouTube, înscrieți-vă la blog, dați-ne like, share, în fine, ce se face în social media, dar urmăriți-ne și mai ales înscrieți-vă la proiect, la Antreprenoriat pe Bune, pentru că avem în continuare multe discuții interesante pe care le-am pregătit pentru această toamnă, să treacă toamna mai repede și mai frumos și să vină Crăciunul. Mulțumim tare mult și weekend plăcut tuturor, vă doresc!
Mulțumim! O zi bună!
O zi bună tuturor! Pa!
Pa!